بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غوالي.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhigistayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wada hadallada u dhaxeeya xoogaga muqaawmada Filistiin iyo maamulka gumeysta Yahuuda oo wali ka socda magaalada Dooxa iyo saacadaha soo socda oo la filayo in qalinka lagu duugo heshiiskii lagu soo afjari lahaa dagaalka maamulka gumeysta Yahuuda oo wajahaya kala qaybsanaan xoogan sababo ku aadan wada hadallada iyo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Washington oo ka dhawaajiyay in muqaawamadu ay qorteen boqolaal dagaalyahanna dagaal aan xuduud lahayn Ruushka iyo Ukraine oo adeegsanaya sirdoonka iyo cyberka haddaba maxaan ka ognahay tartanka adag ee tiknoolajiyadda Kiev iyo Moscow maxay kumanaan ka mid ah shirkadaha maalgashiga dhaqaalaha uga sii cararayaan dalka Masar xilli dhaqaalaha waddankaasi uu haadaan ka sii dhacayo Seoul madaxweynihii Kuuriyada Koonfureed ee dhowaan xilka ka degay oo maanta xabsiga loo taxaabay dowladaha qaarada Yurub oo ka cabanaya diyaaradaha basaaska Ruushka oo hawadooda buux dhaafiyey qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm. Wahagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 15 bisha Rajab sanada 1446 Hijri. Mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa magaalada Dooxa wali waxay marti gelinaysaa wada hadalla u dhaxeeya xoogaga muqaawmada Filistiin iyo maamulka gumeysta Yahuuda iyadoo la filayo in si rasmi ah ay u soo gabagaboobaan saacadaha soo socda heshiisyadana qalinka lagu duugo kadib 15 bil oo dagaal ah oo ka socday qidaaca Gaza. Wararkii ugu dambeeyay ee wada hadallada ayaa xaqiijinaya in dhinacyada ay xilligan ka doodayaan magacyada iyo xubnaha maxaabiis ahaan la isku wadaarsanayo. Ra'iisul wasaaraha gumeysta Yahuuda Benjamin Netanyahu ayaana xalay qadka taleefanka kula hadlay wafdiga ku matalaya wada hadallada ka socda waddanka Qatar. Dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda dowladda Mareykanka Antonio Blinken oo xalay Washington ka hadlay ayaa sheegay inay rajo ka qabaan in wada hadallada qalinka lagu duugo saacadaha soo socda, isagoo dhanka kala qiray awoodda kooxaha muqaawmada Filistiin oo uu sheegay inaysan waxba iska bedelin. Blinken wuxuu carabaabay in muqaawmadu ay sii xoogaysteen aanan looga adkaan karin dagaal militari, isagoo maamulka gumeysta Yahuuda ugu baaqay inay la yimaadaan qorshe ka gedisan dagaal oo ay kooxaha muqaawmada ku burburin karaan, isagoo dhanka kale xusay in xoogaga wax iska caabinta Filistiin ee Gaza ka dagaalamaya ay qorteen dagaalyahanna aad u fara badan.
We've long made the point to the Israeli government that Hamas cannot be defeated by a military campaign alone.
Xukuumadda Israa'iil waxaan u cadeynay kol hore in burburinta Hamas aysan ku dhici karin duulaan militari iyadoo aysan jirin bedel kale iyo qorshe cad oo ku saabsan dagaalka kadib in Hamas marka la soo laaban doonto halisteeda ama xoog. Tirakoobyadani waxay muujinayaan in ay qoratay dagaalhano cusub, kuwaas oo u dhigma kuwa ay dagaalka ku weysay. Taasina waxay muujinaysaa madaxade kale iyo dagaal aan dhammaad lahayn.
Waa xarbin laa nihaayata laha.
Mas'uul ka tirsan maamulka gumeysta Yahuuda oo la hadlay saxiifada Yadiicood Axranood dhankiisa waxa uu sheegay in maamulka gumeysta Yahuuda uusan wax shuruud cusub ah miiska soo saarin, balse waxa lagu gorgortamayo ee laga doodayo ay tahay heshiiskii bishii May ay xukuumadda Washington miiska wada hadalka soo saartay.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف
وهجاء قولي وحد دقيسان إسان برامج كعالم اليوم قيبه سيخران وان سلام رينا دقال أن حدود لهين روشكا إي يوكرين أو أديكسان يا سردونكا يا سيبركا هدبا محانكا أغنهي ترتنكا أدق إي تكنولوجيا دا أوليحا يا كييف إي موسكو هدبا وحد كسو دواتان وربحين أرينكا كو أدن أو إنو دياريي ولالكين فيصل مهد
بشي أكتوبر سندكي هوري كوستيانتين و أهتليها عطوب كشان إيا طبانات إيا دباقل كمدافيع دا يوكرين لون يقانو بلاك فورست وحاو كسوغنا حارون تا تاليسكا عيدا مدا إساقو إندها كوها يي شاشاد موجينيسي موقال توسا و لغا هلي ديارة درونيسا كاميرا دا ديارة دو وحي دول هيها بيسي حارون رادار او روشكا او نوعا نيبو اما كاس او كميدا نداميادا اوغو قاليسان اي عيدامادا روشكو هايستان وحال روميسان يهي ان روشكو او هستو إلا طبا ندام او نوعانا او قيمها ميدكستا او غاريو بقول مليان او دولار بارتن ما ميد سيدان او كلاة واي اذاك تهي ان سفود لو هلو دقيقة ذيار كدب عطبك كوستيانتين وحو هاودا ادرى ديارات بساسة نوعا تيكيفر AR صدح او اوودو له اني هاودا كجرتو إلا لحية من ساعدود هبين كاسي دياراتان وحي قادتي وحكا يركنتون دقيقو سي او اوغاتو قوبتا راداركا كدب مركا حوكتا لحقيجي وحا هالكاسي لو استعمالي قنطالا مريكان كاو فرسميي نوعا ATACMS كواسو بربوريي حرونتا راداركا وحينا يكدقين ميل دنبسا تاني واتو سالها ميد كميدا شقادا عطوبكا بلاك فورست كواسو كشقيا قدها حدودها روشكا سي او روريان حوغاها مهيمكا اي كسابسان بارتلماميديا دا استراتيجيغا سيدا رادا اي نداميدا دفاعا هودا كدمنا بارتلماميديا دا سيلا بربريو تاني وحي موجينيسا سيدا حوكتا سردونكا مهيموغو تهي داقالكا اودحيا روشكا اي يوكرين بشي ديسمبر اي سندكي هوري سردونكا يوكرين وحا او كوغوليستي ديلكا جرانال ساري او روشا كاسو لغو مغا عابي جري ايغور كيريلوف waxaa lagu dilay magaalada Moscow jarnaal Kirillov waxa uu ahaa madaxa cutubka difaaca shucaaca kiimikada iyo biolojiga ee ciidamada Ruushka tan iyo sanadii 2017 dilkan waxa uu qayb ka ahaa weerarro dhowr ah oo lagu burburiyay nidaamyo muhiim ah oo military sida diyaaradaha dagaalka ee nooca Su-30 iyo xarun radar oo nooca Nebo M howlgaladan waxay ku tiirsanaayeen tiknoolajiyada casriga ah oo ay ku jiraan aqliga macmalka ah ee loo yaqaan AI waxa uu ka caawiyay in la falanqeeyo xogta laga helo droneyada iyo sawirada ay qaadaan dayax gacmeedka xogaha dhulkana waxa laga soo ururiyay ilaha sirdoonka bini'aadam iya qalabka teknolojiyada. Dronka ismidaamiya ee loo yaqaan kimikes ayaa muhiimad gaar ah ku leh dagaalka. Waxaa loo isticmaalaa qaab casri ah oo loo yaqaan fast person view oo loo soo gaabiyo FPV kaasoo u ogolaanaya howlwadeenka inuu diyaaradda u maamulo sida qof ku dhex jira oo kale. Teknoolojiyadan waxay siisaa howlwadeenka awood uu si sax ah ugu beegsado bartilmaameedyada xitaa xaaladaha adag ee dagaalka. Droneskan ismidaamiya ayaa asal ahaan loo adeegsan jiray ciyaaraha tartanka iyo xafladaha. Hadda waxaa loo adeegsadaa dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Waxaa sidii gantaal oo kale loogu burburiyaa bartilmaameedyada muhiimka ah. Waxaa kale oo loo adeegsadaa meelaha ka baxsan dagaalka tooska ah ee Ukraine. Dhinaca Ruushka waxa uu adeegsadaa tiknoolajiyada casriga ah ee sirdoonka, isagoo ku tirsan kooxo kala duwan sida APT-28 Finspir. Kooxdan ayaa caan ku ah weerarada internetka ee ay ku qaado nidaamyada siyaasadda iyo ganacsiga, sida doorashooyinkii Mareykanka 2016 iyo barta korontada Ukraine ee 2015. Sandworm. Kooxdan ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeysay weerarro sababay burbur baaxad leh oo ay ku jiraan weeraradii NotPetya ee sababay khasaare dhaqaale oo balaayiin dollar ah. waxa kale oo ay ku lug lahaayeen weerar lagu qaaday shabakadaha korontada ee Ukraine sanadihii 2015 iyo 2016 koox kale oo Ruushka sida Killnet iyo Cyberbarkad ayaa sidoo kale u adeegsada tiknoolajiyada si ay uga faa'iideystaan xogta isgaarsiinta ee ciidamada Ukraine weerarada noocan ah waxa ay yihiin kuwa qayb ka ah dagaalka guud ee istaraatiijiga ah ee Ruushka uu kula jiro Ukraine iyo xulafadeeda Ruushku wuxuu isku daraa tiknoolajiyada sirdoonka iyo militariga isagoo diirada saaraya isku dubaridka xogaha laga helo internetka iyo weerarada tooska ah waxa tusaale u ah weeraradii ay kooxda sirdoonka Ruushka ku bartilmaameedsadeen nidaamyada taliska ciidamada Ukraine ee Starlink si ay u helaan xogta ku saabsan dhaqdhaqaaqa ciidamada Ukrainiinta si socoshada dagaalkan Ruushku wuxuu sii xoojinayaa adeegsiga weerarada cyberka si uu u wiiqo awoodda Ukraine weeraradaasi waxay beegsadaan nidaamyada muhiimka ah sida shabakadaha koronto isgaarsiinta iyo xogta istaraatiijiga ee muhiimka ah bishii December 2023 shirkadda Kyivstar oo ah shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegyada isgaarsiinta Ukraine ayaa wajahday weerarkii ugu baahnaa ee cyberka tan iyo bilowgii dagaalka Ruushka weerarkan ayaa hakiyay adeegyada isgaarsiinta in ka badan kala bar dadka dalkaasi ku nool waxaana la burburiyay in ka badan 10,000 oo kombiyuutar iyo 4,000 oo adeegayaal ama afka qalaad lagu yiraahdo serveris waxyeeladan waxay gaartay nidaamyada kaydinta xogta iyo kuwa adeega isgaarsiinta kooxda Killnet ayaa sheegtay masuuliyadda weerarkan iyagoo adeegsanaya baro bulsho sida aaladda Telegram si kastaba ahaatee baaritaano hordhac ah oo uu sameeyay sirdoonka Ukraine ayaa tilmaamay in kooxda sida Sandworm oo hoos yimaada sirdoonka military ee Ruushka ay ku lug lahaayeen kooxdan ayaa horay ugu caan baxday weeraro kale oo muhiim ah oo isugu jiray burburinta iyo faragelinta xogaha muhiimka ah weerarada cyberka Ruushka waxay ujeedadoodu tahay inay wiiqaan nolosha maalinlaha ah ee shacabka Ukraine cadaadisna ku saaraan dawladda Ukraine sidoo kale na wanaajiyaan xaaladda istaraatiijiga ah ee Ruushka ee dhanka dagaalka Ruushku wuxuu isticmaalayaa farsamooyin casri ah oo uu ku beegsanayo nidaamyada muhiimka ah ee ciidamada Ukraine tusaale ahaan isdhexgalka tiknoolajiyada sirdoonka iyo militariga weerarada cyberka ayaa hadda loo adeegsadaa si firfircoon oo lagu taageerayo howlgallada dhulka ka socda Ruushka waxa uu bartilmaameedsadaa barnaamijyada isgaarsiinta Signal oo ay isticmaalaan ciidamada Ukraine isagoo adeegsanaya farsamooyin casri ah oo loogu talagalay in lagu jabsado barnaamijyadaasi waxay ku guuleysteen in ay xog badan ka helaan isgaarsiinta ciidamada Ukraine iyadoo loo adeegsaday aalado jabsasho waxay si farsameysan u abuuraan barnaamijyo u eeg kuwa ay isticmaalaan ciidamada Ukraine si ay xogta ugu soo jiitaan Ruushku wuxuu bilaabay inuu si firfircoon ugu dhex daro weerarada cyberka iyo tiknoolajiyada sirdoonka howlgallada dhulka ka socda weeraradan cusubna waxay ku saleysan yihiin isku xirnaan dhexmarta nidaamyada tiknoolajiyada sare iyo xeeladaha military ee caadiga ah taasoo keentay saameyn toos ah oo si weyn looga dareemay dagaalka dhulka ka socda weerarada cyberka ee Ruushka waxay ku wajahnaayeen qalabka isgaarsiinta ee ciidamada Ukraine si ay u helaan xog ku saabsan meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada dhaqdhaqaaqyada ciidanka ee qorsheysan iyo qalabka military ee ay adeegsanayaan Ruushku wuxuu adeegsaday barnaamijyo badan oo been abuur ah waxay ugu sheegeen ciidamada Ukraine inay yihiin saaxiibadooda si ay ugu soo diraan software-ka sahlaya jabsashada iyo in gudaha loo soo galo aaladaada amba computer-kaaga sirdoonka Ruushku wuxuu isku dayay inuu jabsado nidaamyada loo yaqaan Starlink oo ay isticmaalaan ciidamada Ukraine ee isgaarsiinta sare tani waxay ahayd isku day lagu helayo xuquuq ku saabsan dhaqdhaqaaqyada ciidanka iyo goobaha dagaalka Ruushku wuxuu sidoo kale bartilmaameedsaday kaamiradaha amniga ee magaalada Kyiv bishii Janaayo sanadkii tagay 2024 si uu u helo xog ku saabsan nidaamyada difaaca hawada Ukraine kooxaha jabsaday kaamiradaha waxay bedeleen xaglaha kaamiradaha si ay u arkaan goobaha muhiimka ah ee difaaca hawada tani waxay keentay in Ukraine joojiso dhammaan adeegyada loo yaqaan live streaming ee kaamiradaha amniga ee dadweynaha xukuumadda uu hoggaamiyo Vladimir Putin waxay xoojinaysaa adeegsiga tiknoolajiyada cyberka si ay uga faa'iideysato meelaha ay ka jiraan daciifnimada ciidamada Ukraine. Falanqeeyaasha waxay rumaysan yihiin in weerarada cyberka ee Ruushka ay ku lug leeyihiin isku dayo joogto ah oo lagu burburinayo nidaamyada isgaarsiinta iyo difaaca ee Ukraine. Warbixin ka soo baxday Royal United Surface Institute oo loo soo gaabiyay Ruushka sanadkii 2023 waxay tilmaantay in Ruushka uu beddelay xeeladiisa dagaalka cyberka. Waxa uu xoog saaray bartilmaameedka ciidamada halkii uu ku koobnaan lahaa bartilmaameedyada madaniga ah. Ruushku wuxuu diirada saarayaa isgaarsiinta iyo qalabka sirdoonka ee ciidamada Ukraine ayaa lagu yiri warbixintaasi. Kooxaha Ruushka waxay beegsadaan aladaha lagu qorsheeyo dagaalka ee ay isticmaalaan ciidamada Ukraine iyo taliskooda. Waxaa ka mid ah qalabka ama abiska loo yaqaan andiriyoodka ee ciidamada Ukraine. Waxaa loo adeegsadaa qorsheynta iyo fulinta howlgallada dagaalka. Bishii Agoosto 2023 waxaa la helay isku dayo lagu jabsanayo qalabkaas, taasoo keentay khatar ah in xog muhiima loo dusiyo Ruushka. Weerarada cyberka ee Ruushka waxay u muuqdaan kuwa saameyn weyn ku yeeshay dagaalka guud ee u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka. Tan iyo weeraradaasi waxay beegsanayeen nidaamyada muhiimka ah ee difaaca iyo isgaarsiinta Ukraine, taasoo keentay carqalad baahsan oo saameysay isku xirka ciidamada iyo howlgalladooda. Weerarada cyberka iyo adeegsiga tiknoolajiyada casriga ah waxay noqdeen qayb muhiim ah oo ka mid ah dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Labada dhinacba waxay u muuqdaan inay ku jiraan tartan joogto ah oo ku saabsan cidda heli karta fursadaha iyo faa'iidooyin istaraatiiji ah oo ku saleysan xogta iyo tiknoolajiyada. Fagaaraha waxaa ku guuleysan doona cidda ku awood badisa tiknoolajiyada.
وهجاج مكان وحد كسر دواتن حبنتي ورجيسدا وآل أبهل كان ينقص وجديو وللكن إلياس عبد الله
سويباد بضم حسنت هاي وحد دقيستي الكسر دواتن حبنت مال لها ورجيسدا وأن كسر قد بنا عنا وينكل دوان أو حيساله قذب كوجهر ينا وحون قنيا ديارضها أندوليها اللهين إدرونسكا أي اللجوار كي قربضن أو كمدة سلجيدا عيدا كجرمل كي حكومة برلين أو ولع درن كموجنة سارينكاز sida uu daabacay wargeyska Times ee ka soo baxay dalka Ingiriiska. Ilaa 10 diyaaradood oo drones ah ayaa lagu arkay hawada xadidan ee ay kaliya adeegsadaan diyaaradaha Jarmalka. Arrinkan ayaa cabsi geliya xukuumadda Berlin xilli reer galbeedka ay waayahan dambeysyada ah uga baqanayaan Ruushka in basaas uu ku sameeyo xogaha daahsoon ee reer galbeedka, taasoo sida la aaminsan yahay noqon doonta waddo kale oo siyaad ah xukuumadda Moscow ay ula loolami doonto dalalka ugu tunka weyn qaarada Yurub. Waxaa sidoo kale warbixintu ay tibaaxaysaa in Jarmalku uu ku guuldareystay inay dabagal ku sameeyaan diyaaradahaas oo idil, iyadoona ilaa hadda aanan la helin xog rasmi ah oo tibaaxaysa halka laga leeyahay diyaaradahan iyo cidda milkiyadooda rasmiga ah leh. Waxayna saadaasha 90% ay ka badan tahay, misana farta ay ku fiiqaysaa in milkiyadda diyaaradahan ay leedahay dowladda Ruushka. Markan iyo warbixin ka hadlaysa damacays ballaarineed ee Donald Trump iyo sida uu hadan ugu sii ridi doono mustaqbalka dowladdiisa oo xilka hadda u joogo. Sida uu daabacay joornaalka Financial Times, madaxweynaha Mareykanka ee uu calaamasaarka u dhiman yahay ayaa sii xoojinaya waayahan dambe damiciisa isballaarineed. Waxaa sida aan la socno dhowr jeer oo hore uu ku celceliyay in Mareykanku uu si aad ah u doonayo in kanaalka Panama iyo jasiiradda Greenland uu ku soo daro dhulkiisa, iyo in Canada ay noqoto gobolka 51 ee Mareykanka. Arrinkaas oo sii xadsaday tan iyo markii xilka uu isaga degay Ra'iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau. Haddaba warbixinta ayaa sheegaysay in damacan uu Donald Trump dowladdiisa ka dhigi doono mid qalafsan oo ay ka farxan doonaan shakhsiyaad fara badan, maadaama lagu kala aragti duwan yahay talaabadan isballaarineed ee uu wato Donald Trump. Waxyaabaha sidoo kale Mareykanka halis gelin doona mudaxileedka uu ninkan jooga ayaa lagu sheegay goodiskiisi ahaa in awood uu adeegsan doono si uu u helo kanaalka Panama iyo jasiiradda Greenland, taasoo ka caraysiisay dowladaha ay hoostagaan dhulalkan iyagoona laga filan kara inay qaadaan tallaabooyin kala duwan. Gabagabadii dowlada siyaasiyiin, falanqeeyaal iyo shakhsiyaad u dhoondolola arrimaha reer Yurub ayaa si aad ah waxay uga dardaar warinayaan masiirka damaca uu ku adkeysanayo Trump. taasoo waxa ugu yar ee ay sababi karto lagu sheegay inay tahay in dhinacyadu ay hadda kala jirtaan masaalix dhowr ah oo hadda ka dhaxeysa gurmadka Gaza oo la qorsheynayo in la ziyaadiyo kadib dagaal gudaha Mareykanka ka socday wax ku dhow 470 maalmood oo qodobka xigay aan maanta ku dul istaagi doono xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada sida uu nashriyay wargeyska Sharqul Awsad hay'adaha gurmadka kala duwan ayaa qorsheynaya in ay kordhin ku sameeyaan agabka kala duwan ee ay ku daabulayaan gudaha Gaza iyadoona xaaladda bini'aadnimo ee ka jirta halkaas ay sii ziyaadaysay marba marka ka dambeysa gurmadka la qorsheynayo in waqtiyada soo aadan uu gudaha Mareykanka galo waxaa ka mid ah raashin dawo dharka laga xirta qabowga iyo booyada shidaal ah oo la doonayo in loo adeegsado matoorada korontada xilli marinku uu yahay mid mugdi ah reer Gazana aysan habeena badan arag iftiin aanan ka ahayn midka gantaalada ay soo tuurayaan sahaynada waxaa sidoo kale xogaa ka baxsan warbixintan uu baahiyo wargeyska Sharqul Awsad ay sheegayaan in ilaa 600 oo kun oo gaari oo gurmad ah ay si maalinle ah u tegi doonaan wixii hadda ka dambeeya gudaha marinka Gaza kuwaas oo isugu jiri doona dhammaan ashyaada ay sidaadka ah ugu baahan yihiin shacabka muslimka ah ee reer Gaza markan iyo qodobka xiga xubinta madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo ugu dambeyntii xabsiga loo taxaabay kadib mudaaharaadyo iyo arrimo dhowr ah oo in muddo ah soo jiitamayay sida inta badan ay maanta daabacayeen joornaalada ugu afka dheer caalamka sida New York Times iyo Bloomberg waxaa xabsiga loo taxaabay Yong Seol oo ahaa madaxweynihii Kuuriyada Koonfureed kaasoo isbuucyo ka hor laga xayuubiyay xilkii uu hayay sababo la xiriira in uu ku dhawaaqay in dalka uu gelinayo xaalad dagaal taasoo ka caraysiisay shacabka waddanka waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa Kuuriyada Koonfureed ayaa ugu dambeyntii shaaciyay in aroornimadii hore ee maanta ay soo xireen madaxweynihii xilka laga qaaday ee dalkaas iyagoona markii labaad gurigiisa galay si bal ay uga raadiyaan faylal ninkan xabsiga uu sii dheereyn kara waa sida hadalka loo dhigay waxaa baraha kala duwan ee internetka lagu baahiyay muuqaallo muujinaya madaxweynihii waddankaas ee xilka laga xayuubiyay oo ay hareerihiisu socdaan ciidamo fara badan iyadoona la sii saaray gaari loona sii kaxeynaya xabsigii loogu talagalay in lagu haya ninkan sida aan la socno madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa maxkamadda sare ee waddankaas waxay horay ugu jirtay kadib markii ay xilka ka xayuubisay balse tan iyo markaas waxa uu ninkan diidanaa inuu isdhiibo ilaa ugu dambeyn maanta ciidanka kala duwan ee waddankaas ay u dhaceen gurigiisa weliba iyagoo amar ka helaya baarlamaanka waddankaas ayna qaab garbaduub ah u geeyeen xabsigii loogu talagalay markan iyo qodobka ugu dambeeya xubinta sida lagu waramayo Ruushka ayaa soo bandhigay inay taageersan yihiin istaraatiijiyadii Turkiga ee arrimaha Suuriya iyo sida ay wax walba daaha gadaashiisa uga maamushay xukuumadda Ankara marka laga hadlayo jabkii ku dhacay nidaamkii Bashar al-Assad Sergey Lavrov oo ah wasiirka arrimaha dibadda Ruushka oo saacadihii la soo dhaafay la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhan walba ay ka taageersan yihiin istaraatiijiyadda xukuumadda Ankara ee qadiyadda Suuriya iyo dowrkii ay ka ciyaartay markii la tuuray nidaamkii Bashar al-Assad waxaana dhanka kale tibaaxay in wax walba oo ka dhacay Suuriya uu sabab u yahay Bashar al-Assad waxa uu Lavrov sheegay in ka Ruush ahaan ay ninkan kula taliyeen in isbeddel uu ku sameeyo nidaamka waddanka una soo dhisay dowlad ay ku qanacsan yihiin shacabka balse midaas uu ka dhaga adeegay natiijadii Bashar al-Assad uu dhaxlanaa ay noqotay wixii la ogaa ee jab ahaa ee uu caalamku martigeliyay waxa uu dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Moscow uu sheegayaa in dowladiisu aysan lumin doonin wujuudkeeda bariga dhexe iyo kan Suuriya waxa uuna yiri kama bixi doona bariga dhexe safaaraddeennuna kama aysan qalab qaadan gudaha Dimashq taa beddelkeedna waxaan maalin walba xiriir la leenahay nidaamka cusub ee Suuriya hadalkan ayaa saameyn xoogan waxa uu durbadiiba ka dhex abuuray miisaska siyaasadda caalamka xilli dhanka kale ay taagneyd su'aasha ah goormee ayuu Ruushka ka qalab qaadan doonaa gudaha dalka Suuriya awooddiisa bariga dhexana uu u rari doonaa dhanka qaaradda Afrika gaar ahaan galbeedkeeda gudahaanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsan tihiin dhegaysigeeda ani mekanna idinku wareejiya walaalkeen Shuaib Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك kumanaan ka mid ah shirkadaha maalgashiga ee ku sugan waddanka Masar ayaa bilaabay in dhaqaalahooda ay dalkaas kala baxaan xilli Masar ay wajahayso dhaqaale burbur aad u baahsan hadaba warbixintan soo socota waxa arintaas inoogu eegaya walaalkeen Xariith Cabdiqaadir
Qaahira oo xasii kordhaya shirkado badan oo laga leeyahay dalka Masar oo si toos ah uga guuraya suuqa gudaha ee dalka ayaga uqul qulaya dhanka suuqyada wadamada dariska ah si ay uga faa'iideystaan fursadaha maalgashi ee soo jeedashada leh ee bixiyaan dalalkaasi. Waa markii loo barbardhigo xaaladaha adag ee maalgashi ee ka jira dalka Masar, taasoo sii xoogaysatay sababo ku aadan dhibaatooyinka dhaqaale ee dalkaasi lugaha kula jiro. Isbeddelkan ayaa waxa uu sababay muran iyo dood ka dhex bilaabmay xukuumadda Qaahira iyo mas-uuliyiinta qaybaha dhaqaale ee dalka, waxaana wasiirka maaliyadda ee dalkaasi Axmed Kojaag oo si toosa uga hadlay arrinkan uu sheegay in loo baahan yahay tallaabooyin degdeg ah si wax looga beddelo xaaladaha adag ee dhanka maalgashiga dalka, iyo sidoo kale in la yareeyo culaysyada saaran shirkadaha maxalliga oo cadaadisyo adag kala kulmaya maamulka dalkaasi. Mid ka mid asbaabaha ugu waaweyn ee shirkadahan ku riixa inay qaataan go'aanka inay u qulqulaan dibadda ayaa ah fursadaha maalgashi ee faraha badan ee dalalkaasi bixiyaan, sida in dowladahaasi ay dhaafayaan cashuuraha, fududeynayaan nidaamyada maamulka, iyagoo sidoo kale horumarinaya kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada muhiimka u ah shirkadaha soo gelaya dalalkooda. Dhanka gudaha Masar, markaan eegno, waxay shirkaduhu la kulmaan caqabado badan oo la xiriira suuqyada maxalliga ee dalka, kuwaas oo ugu horreeya dhibaatooyinka ka jira nidaamka maamul iyo habraaca adag ee lagu maamulo, iyo sidoo kale culaysada dhanka cashuuraha lagu soo rogayo shirkadaha, taasoo ka dhigaysa inay noqdaan kuwa kalita xagga tartanka suuqa iyo xaqiijinta xasilooni dhanka ganacsiga ah. Dhibaatooyinkan xagga ganacsiga ayaa si toosa waxaa loogu soo hadal qaaday kulan uu ra-iisul wasaaraha Masar Mustafa Madbuli uu la yeeshay koox ka mid a ganacsatada iyo maalgashadayaasha waaweyn ee dalkaasi 2 toddobaad ka hor, halkaas oo Muxamed Al Itribi oo ah guddoomiyaha golaha maamulka bankiga dhexe ee Masar tilmaamay in deegaanka shaqo ee soo jiidashada leh ee Imaaraadka Carabta uu guul weyn ka gaaray soo jiidashada ilaa 2,360 shirkadood oo laga leeyahay dalka Masar intii lagu guda jiray 6 bilood ee u dambeysay sanadkii lasoo dhaafay 2024. Alitribi waxa uu ka digay saameynta taban ee ka dhalan karta siyaasadda maalgashiga noocan ah ee ka jira Masar, wuxuuna sheegay in tani ay tahay khatar weyn, gaar ahaan markii loo eego in Masar ay leedahay dhammaan awoodaha iyo kheyraadka loo baahan yahay si ay u horumariso dalka. Wuxuuna ugu baaqay in si degdeg ah loo qaado tallaabooyin lagu xalinayo dhibaatooyinka horyaala shirkadaha gudaha ee la dala dhacaya culaysyada uga imaanaya xukuumaddooda ee suuqxumada dalka ku sii baahaysa. Dhanka markaan eegno kororka shirkadaha masaarida ee ka shaqo bilaabay suuqyada jaar kala ah waddankaasi, gaar ahaan Sacuudiga iyo Dubai, waxaana tirada shirkadaha ka guuray suuqyada Qaahira iyo magaalooyinka kale ee Masar ay ka gudubtay 500 oo shirkad oo ahayd, halka ay hadda gaarayso ilaa 4,000 oo shirkadood. Arrinkan waxa uu muujinayaa sare u kaca xiisaha maalgashi ee shirkadaha masaarida ee ku sugan dalalka dariska la ah Masar, iyagoo iska xadiriya suuqada gobolka, halkaas oo ay ka heli kareen amni dhanka ganacsiga oo wax ka bedeli kara nidaamkooda ganacsi. Sidoo kale waxaa la arkay in lacagaha maalgashi ee shirkadaha Masar ay sii kordheen, iyadoo guud ahaan wadarta ra-iisumaalkooda marka la joogo Sacuudiga uu sii labalaabmay, isla markaana ka gudbay 5 bilyan oo riyaal oo ahaa kol hore, wuxuuna gaaray 50 bilyan oo riyaal. Intaas waxaa dheer in 300% dhammaan ogolaashaha maalgashiga Sacuudiga ee 3 bilood ee ugu horreysay 2024 nasiib u yeesheen shirkadaha masaarida. Marka la eego Dubai, shirkadaha masriyiinta ayaa sidoo kale noqday kuwa ugu badan ee ka sameeya ganacsi halkaasi. Waxaa la sheegay in dadka masaaridu ay ku jiraan kaalinta 3aad dadka ugu badan ee ganacsi ka bilaabay Dubai 6 bilood ee ugu dambeysay sanadka lasoo dhaafay. Waxaa tirada shirkadaha masaarida isla markaana laga soo diiwaan geliyay Dubai oo keliya ay gaartay 2,355 shirkadood. Dhankooda, mas-uuliyiinta dowladda ma ahan kuwa dafirsan xaqiiqada xaaladda ay dalkaasi ku wajahayaan shirkadaha ganacsi. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Qaahira ee Mustafa Madbuli ayaa qiray inay jiraan dhibaatooyin dhanka bay'ada maalgashiga gudaha iyo nidaamka cashuuraha ee dalkaasi. Marka loo eego xaaladaha cashuuraha iyo qorshayaasha cusub ee dowladda Masar, wuxuu wasiirka maaliyadda ee dalkaasi cadeeyey in loo baahan yahay in si degdeg ah loo hagaajiyo nidaamka cashuuraha si loo abuuro deegaan maalgashi oo soo jiidasho leh, sida warka uu dhigay. Bishii Sebtembar 2024, dowladda Masar waxay ku dhawaaqday qorshe cusub oo ay ku tilmaantay bog cusub oo wada shaqeyn iyo taageero ah, taasoo lagu sheegay in ay qayb ka tahay qorshayaasha cusub ee dowladda ay ku aadan nidaamka cashuuraha, taasoo la filayo inay saameyn wanaagsan ku yeelato ganacsiga iyo maalgashiga gudaha intaba. Dhanka kale, waxaa jira su'aalo badan oo shaki gelinaya awoodda xukuumadda Qaahira ee ku aadan suurtagalnimada inay abuurto deegaan ku habboon maalgashiga, sida ay ku falanqeynayaan khubarada ee dadka la socda arrinkani. Waxaa jira su'aalo la xiriira awoodda xukuumadda Qaahira ee inay abuuri karto bay'o tartan oo soo jiidasho u leh maalgashadayaasha, taasoo damaanad qaadi karta ilaalinta shaqada shirkadaha inay noqdaan kuwo joogto ah, isla markaana looga baaqsan karo socodka iyo qulqulkooda ee suuqyada kale. shirkadaha Masar waxay soo kale ka cabanayaan dhibaatooyin la xiriira xaaladaha ganacsi ee gudaha dalka, taasoo u baahan in si degdeg ah loo xaliyo. Jamal Bayomi oo ah xogeyaha guud ee midowga maalgashadayaasha carabta ayaa waxa uu tacliiqiyay hadalka madaxweynaha Bankiga Qaran ee Masar, isagoona sheegay in xaaladan ay tahay dhiigbaxa dhaqaale ee Masar, loona baahan yahay faragelin degdeg ah oo ka timaada dowladda si loo xaliyo dhibaatooyinka haysta deegaanka maalgashi ee gudaha. Saameynta dhanka fududeynta shuruudaha cashuuraha iyo habraacyada ayuu Bayomi waxa uu sheegay in nidaamyada fududeynta ay bixiyaan dalal kale sida inay tuuraan cashuuraha islamarkaana fududeeyaan habraacyada, kuwaasoo soo jiita shirkadaha masaarida ee wajahaya caqabado waaweyn oo gudaha dalkooda ah. Xoghayahan lagu magacaabo Jamal Bayomi ayaa sheegay in shirkadaha maalgashadayaasha ay la kulmaan caqabado kala duwan sida kuwa dhanka maamulka oo ka dhashay habraacyada iyo nidaamka adag ee dowladda, go'aan qaadashada gaabiska ah oo la xiriirta dib u dhaca ku yimaad fulinta howlaha iyo caqabadaha maaliyadeed, taasoo ka mid ah helitaanka adeegyada bankiyada gudaha oo adag iyo qiimaha sare ee maalgelinta ama deynta. Bayomi waxa uu sidoo kale ku baaqay in la cadeeyo nooca dhaqaale ee dalkaasi Masar, isagoo isweydiiyey cidda hagaysa dhaqaalaha dalka haddii ay tahay dowladda ama waxaa hagaya suuqyada iyo ganacsiga oo ah kuwa ka madax banaan dowladda. Ganacsade lagu magacaabo Maxamed Riisqi ayaa tilmaamay in laba sababood ay keentay in shirkadaha masaarida ay ka baxaan dalka iyagoo u qulqulaya suuqyada dibadda. Midda koowaad ayuu ku sheegay in shaqooyinka shirkadahan ay ka soconayaan wadamada Bariga Dhexe, iyadoona shirkaduhu ay raadiyeen ayuu yidhi fursado cusub. Sababta labaad ee guuritaanka shirkadaha maalgashi ee Masar waxa uu ku sheegay inay tahay mid la xiriirta caqabadaha horyaala shirkadaha iyo deegaan maalgashi aan ku habooneen ganacsigooda, iyadoo sidoo kale la tixgelinayo faa'iidooyinka ay bixiyaan dalalka kale ee gobolka. Isagoo sii wata hadalkiisa waxa uu Riisqi sheegay in dowladda Masar ay tahay in ay fiiro gaar ah u yeelato arrinkan, isagoona tilmaamay in dowladdu ay tallaabo wanaagsan qaaday kadib markii ay la fariisatay madaxda shirkadaha si loo ogaado dhibaatooyinka loona raadiyo xal macquul ah. Hase ahaatee, wuxuu xusay in dhibaatada ugu weyn ay tahay helitaanka lacagta qalaad iyo sareynta dulsaarka deynta, taasoo saameyn ku yeelata dhammaan qaybaha dhaqaalaha islamarkaana aysan jirin aragti guud oo cad oo lagu xalinayo dhibaatooyinka laga dhaxlay maqnaanshaha lacagta dalalka shisheeye sida uurka u dhigay. Maxamed Riisqi waxa uu sidoo kale sheegay in rajooyinka ku aadan xalinta dhibaatooyinka maalgashiga ee dowladda Masar ay aada u hooseeyaan, waxaana sababi kara ayuu yiri laba arrimood oo waaweyn, kuwaas oo kale ah dowladda Masar oo weli si adag gacanta ugu haysa xakamaynta maamulka dhaqaalaha, iyo midda labaad oo ah in wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda aysan lahayn kartida iyo kaabayaasha laga maarmaanka u ah si loo hirgeliyo isbeddelka dijitaalka ah. Waxaana intaas sii dheer ayuu yiri xeerarka adag ee nidaamka biroqraadiyada kaasoo carqaladeynaya dadaalada isbeddelka waa sidoo warka u dhigay.
Wahagaag gudahrintaasi aan ku soo gabagabinay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah. Sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.